Bismillahirrahmanirrahim. Peyva dyamin ellezine yu'minune bil gaybi. Emi basa imana bi gaybe bikin. İmana bi gaybe, imana bi khodaye, imana bi melaiketi khodaye, bi kitabı khodaye, bi roja ahireteye. Ma'lumi veye vana l-berçava huyanakın, vana gaybanene. İmana me bi vana, dibe imana bil gayb. Ellezine yu'minune bil gaybi, evya, di sureti Bekarda, hama beje di seri sureti daye, basa imana bi gaybe, merke mümin, gere mutlaka bi gaybe iman bine, hena kubi bej ehli imani. Gel o imana bil gayb, li dünyayı ve ahireti faydi içine, o insani imana bil gayb neyne bibe kafir, zarara viçiye, emi hoşik, Risale-i Nur, mana ve ayet-i Kur'an'ı sahbikin, ellezine yu'minune bil gaybi. Eğer duhazi zanibi, de iman eda, çokas ni'metek puru dülhoş, çokas lezzetek puru dülgeş heye, li ve hikaya, kurta temsili nezerke göhbidi. Du vaktu zamaneki da du meriv, hem jbo keyfi, hem jbo ticareti, derten du meşin. Yekje tali reş, hudbin behelek va. Yekje tali reş, tali vi reşe nehveşe, bakti vitrine. Yekje tali reş, hudbin, hudbine. Behelek va, behelek va dara, evedin, bakhtiyar, hudabin. Bakhtiyar kanca, hudabin, hudayi hudbine. Behelek dineva, derteyin digarın, dümerivin. Evi hudbin, evi hudbine, cezai hudperestiya khue, hem cezai hudfroşiya khue, ku hudfroşe, hem cezai wan baveriye khue khuar, çudu nezer huda, kete memleketek pır fena'u, pır gadar. Mezekir, leher der, belengazu beçare, jidesti merine çafsor, oş tahribat evan va veyla'u qarine. Tamamı memleketi teda gariya hemu bajar bivi derdü kule nalinu zarine. Tamamı memleket şikli şinxaneki umumi gırt hata ber çaviwi. Evji jibo ev eşu elem ev derdü gham nebine jgayne serhoşiye çareki dine nedi jibo khalasiye. Levra herkes jera düşmün ecnebi huyalime. Do ortada tursu sava cenaza, şinu girina yetime, be ümid dibine. Vicdani vi vedemi, dınav azabek elim da dimine. Hama, Xuda binedin, merve dine ki Xuda dibine, evi qancu delal, Xuda perest, haq aşina, ahlak hoş bu ki, ahlaki vi hoş bu ki, çudu nezer Xuda, kete memleketek bur delal. Ev merve zana, ev merve behş, dama çükete vi memlekete hoş. Mezekir her der kefu şahi zevku safaya. Her ci zükru fikir, aşku şevk, cezbu sedaya. Herkes jira dost, yar, akraba huyadibin. De tamami memlekette kefa terhisati umumi, digel teşekkürü, aferin adibine. Hem jbo gırtına asker, bitekbiru bitehlil, denge defe, denge musikiyan, ba aşk u şevk dibize. Biraki Abdülatif malume iro bahsa imana bil gaybe ma ellezine yu'minune bil gaybi ma khwant merve mümin eku imana bi gaybetine o merke kafir eku münkire imanavi bi gaybetine imanavi bi khoda tine dahab merven yekje merve mümine yekje merve kafire tene dünyayı Çavi kuvvetkin, hali dünyayı mezetkin, hali dünyayı ey mümin bir şekilde ki jira dünya kuyatke, evi dini bir şekilde dini kuyatke. İnki Hazreti Üstad, jimara misali vanji go, dünya dibe vaka selahane ki, dibe vaka şinhane ki, tev van mahlukatat bin vaka cenaze be ümit, levra iman avam kodatine, duhazi tıcı bir zümane kuyay şeyin, viyahin ki izah bir kecmara, ka gelo merke mümin di kainat da nezara vi çavaya biçe çavil kainatı mezetke merke kafir biçay mezetke istirhata kalbi mümin çavaya e kafir diçe derdu belayı daye evyaj maratıcı inki izah ke bilse
Seda Kudeşler Aziz Beş Kod da Hoşçik Kuvend Risale-i Nur'da Hoşçikci izahat girin. Hakikaten Hazreti Üstad Maşallah dinava imanı da çıka saadete ki zede mazın heye. Dinava imanı da çağdı dünyayı da vesile ve imanı merev dünyayı da huzure ki mazın dibine. Dü küfrü dalalet edaci çava azabe ki mazın dünyayı daci yani peşin heye. Hem erne çi ahiret de dünyayı daci dinava küfrü dalalet eda eleme ki mazın azabe ki mazın kedere ki mazın de dahiye temsile ki hoşiggo. Ana mesela Embebej'in dünya vaka şehri mebe vi şehri merim medak em zanı ben mazne vi şehri heye
vi bajari heye
bajari heye o sultanı vi bajari heye her tizdi tedbira vi daye idara vi daye herkes herkesi sahip derti fakir al fukara van denge kuteneji yani van denge kutene ku van mahluka van insana pır memnunuş vi zati ji keyfu sururu ji hoşiye van denge vanti demek ki yani merv başaraki bu sabibine saadetu lezzet avan insana mervce istifade etke o çıka mesud bin çıka saadetli bin mervce cek istifade etke evi saadet avite ali merv dacı. Ama mesela Emre Bey'cim de şehri meda mervce mala huderti de hattani çarşıya. Merv breda çen hab hadisa bine. Merv cigi bine revayek valid sekerati daya ahuva kavye. Diciği da hangi digirin o hangi zulmeyle hevdiken o kestine yardım ya vere yardım ya van fakiru fukara mazluma yani o elemu eşa van insana evet çava merveciye müteessir be merve be merve rahatsız be aynı ve kavya ev dünyacı demek Halık-ı Zülcelal ve dünyayı merve itikadu imanu baveriya merve be hebe Merv zane ku her hadise, her tişt de emri vidaye. Yani tevvek mahluku mevcut, evan denge ku juan derti, tevvek ji memnuniyet ahu, ji keyfu surur ahu, ji khudera zikir dikin. Hamdu sena dikin. Ama ehl-i küfrü dalalet, ku jber baveriyan bu khudetine, veka ku tevvek mahluku mevcut, veka beyhudi bin, veka perişan bin. Avan karine kujuan dertin ne denge hamde u şükre u senaye ve kuş hale kuş şikayet gün büyü çavil dünya edinere jiber kul büyü çavil dünya edinere dinere elemu eşu eşa mahluka teb ali vidaci yani jiber demek ki de küfrü dalalet eda eşeki pırmasın de dünya edaci he peşin he yani hek merne şube ahirete ama de iman edaci bu baveriye hodi tevek hadisa tevek van denge kuteni tevek mahluku mevcut demek ki hamdeki hoşik dikin ev hamde van ev memnuniyet van ev keyfa van ev surur van mervcice istifade et ki dünya edaci ve ku mer de cennet edabe mer zevku lezzeteki mazın dünya edaci imana hodi gire yani
maşallah gele kaş bu eji ve ka haşiye ki bidim seri inki izabkim khulasavi Hat fam kine ku du merif tene ve dünyaye vi bajare xoş çave xuvetkin yek je imanavi bğeybe heye yek je imanavi bğeybe tene yek mümine yek kafire e mümin çava çave xuvetke mezetke maşallah bajara ki gelek xoş u şerin xoda kuray ardi riye ardi vaka kiriye ziyafetgahe ki o kısme ki je tene dibin asker o ija bidenge defe bidenge musikiya ija bi aşk u şevkin ija gelaki je teşbih caiz be bando vaka bi defe o bi blure o bi musiqiya bi deng tene peşiya wan tene ve kurray ardet kevin dibin asker hinki je jî tezkere digirin xaliqê vî memlekete jî xaliqekî rahîm e xaliqekî kerîm e o gelek jî ji mehlûqê xwe jî hest ke o li ser mehlûqê xwe jî bi şefqet e o bi merhemet e ew jî li wê merhemeta padîşah mêzet ke li wê ziyafetê mêzet ke li wî tezkerê mêzet ke li wê sîlehê mêzet ke ji dinyayê were zewqekî wisa digire ku hêna derbasê axiretê nebiye hêna derbasê cennetê nebiye li dinyayê bîna cennetê difûre serçavî wî lê mêrkê kafir em werin ser wî ew jî çavê xwe vedike ji ber ku îmana wî bi xweda tune dibe vê bajarê bêxwediye rebekî xaliqekî ji vê kainatê re tune îja ku ji viya re tune her insan û her mehlûqê ku tê riye erdê mêze dikin ku dimirin cenazê wan derbasê qebristana dibe yanî tu dibê qey dibe selaxane tu dibê qey dibe ciyê şînxanê hema mirin weka celadekî ye kî ku serê xwe ji alama xeybê vedike tê dinyayê عمرن سريوان دبره د قناعت اويده خدا کی جتنه د قناعت اويده جي عالم کی جتنه و چاغي دنيا دبه جي شينو گرينه و ربينا وي تنگ دبه و رد فتسه د كناكه حيوه وي دفي ارده داناي دبه باور بكي ادوي درده دان كارم سكنم اشوشه كي ويسكي عراق بسري خدا جي نكم خو سرخوش نكم ذي دنيا يجبيلا خو نبم درده ويا نايك شاندني ام دبيلن كو اهل كفر دلاله جبو خاطره كو حيوه خبينن يا الميخانانه يا دچن لجيه كو كيف خانانه جيه كيفو لذتنه دچن لويدري عقل خوش بو خاطره كو ابطال بكن حسي خو ابطال بكن شعور وانا الدنيا ببرينه هشي وان بقدا لفقط اهل ايماني للدنيا مزتك مزتك كو خالقك الرحيم وظيفه دا يسد بشتا انسان انسان وظيفه داره او جغين في الدنيا فاني نامزتج عالمك باقية دنرا او دا قبرستان را درباس عالمك دنه ببه والحاصل هنا كش في الدنيا نتيه دهندر في الدنيا دا معنى دكوه هندر جنته وكاكو بينا جنته في بوزيوي يعني الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وان ذات مزن قوتنه
كأمي مثلا مستوى نوريه دا يعني كتابك استاذ پرخوشه دوی در دو ساعت بیشه. دبی مؤمنه کی مؤمنه کی تب جسمی وی باوجی جهنمی. دی جهنمی دا حقیقتاً بشروته. اما ایمان اوی هی به خدا، خودی اعتقاده، خودی باوریه. دبی فاسقه کی کافره کی جد وی دنیای دا جبر کو به باوره، جبر اعتقاد و ایمان اوی به خدا تنه. دبی دنیای دا جوان حادثه دنیای کو پر متأثر دبی، پر به عاجز دبی، کو پر به پریشان دبی. دبه او پریشانیا ویا وی دنیای کوورم برهف یعنی مؤمن به جسم خو ی دنیا دناوا اگری جهنم ادا شوته او فاسق او فاجر کو به اعتقاد جی دوی دنیا ادا جی و وان الم وی معنوی ورم برهف او مؤمن کو جسم دناوا جهنم ادا شوته عذاب ال گورا لقارشی وی فاسق دبه دی سوا کو عین جنت ادا به یعنی جبر وی چوا مثلا ام بیشن دارا تویا چوا خدای ادارا توی دخنا با دندکی وی یعنی دنا با دندکی وی داره دا تبه کی قابلیت وی داره خود درجه وی دره گیریه دبه عین ایمان و کفر جی دبه وکا دندکی کیه خدای جنت دنیا دا جی گیریه نا با وی دندکا ایمانه کفر و دلالت جی عین کتی نا با وی دندکا کفره یعنی جبر وی مثلا ذات مازن استاد بیشن دبه دنیا الدنیا مؤمن حدیث بیا دبه الدنیا مؤمن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر يعني دنيا وكا جهنم مؤمنة جنة كافرة حضرت استاد ابيا ازاحت كه دبي چوا يعني gerek مرويا فهم كه دبي مؤمن كه به جنتي هر جنتي ان شاء الله دو دنيا دا چقد نبا كيفي دا به چقد نبا شاهي دا به چقد نبا خوشي دا به اف خوشي او كيف او يا دنيا لقارشي جنتي كه مرو قياس بكه دي سوا كه جهنم دا به چونکه قارشی جنت تا قیمت دنیای تنه فقط بو اوان کافر وان فاسقه که اوهرن جهنمه دنیا وان چقار بر رزالت و بر پریشانیت بجی دیسا و پریشانیت اوان دنیا قارشی جهنمه دبی دیسا وکا جنت کیه یعنی جبر وی یعنی دمه که جنت و جهنم و دنیای دا وکا ایمان و کفره یعنی خود بیوی شکلی چکریه یعنی جبر وی اوان درس رساله نور حقیقتن تسلی کی معنوی مزن دو دنیا ایدا جندل مرویا نه سادز اخرت ادا
ام بخوینن کو گالو مرکی مؤمن گاوا کو به کیفو لذت دگره هم جالی کی دا نعمت خدا لوی کی لذت دگره جالی کی دا نعمت خدا ل آیلا وی کی ل مالبتا وی کی او ل گدی وی کی او ل بازار وی کی ل انسان کی هم نعمت سر خو لذت دگره هم نعمت سر مخلوق لذت دگره مرکی کافر هم جدر دو کلی خو علم دگره هم جدر دو کلی مخلوقان علم دگره حضرت استاذی ما شاء الله چو خوش دبه او طالع رش دن او طالع رش اوی که طالع ایوی رشه هم بدرد خو هم بدرد عموم خلق خو دما دخار درد و جفائه او بختیار می ها او می قنج هم بکیفا خو هم بکیفا عموم خلق خو دی زوق و صفائه هم تجارت خوش دخل دست خو شکر خدا دکر ما شاء الله تف عم كنيك نعمتي خدا نعمتي خدا يك بتنينه نعمتك خدا لسر مرف كريه او نعمت خدا لسر مال بتا مرف کریه لسر کلفت و عیال مرف کریه او نعمت کل سر تمام ابناء جنس مرف هوال و هوگر مرف مخلوقاتا کریه مرف نعمت وانجی لذت بینه اهل کافر هم جدر دو کل خو هم جدر دو کل مخلوقان ایشو علم فکره بله تذکاری دورده
یعنی سیدا حقیقت نجیب سایه انا مثلا دنیای دا چقا ایشه مرف باش به مرف دولمند به مرف زنگین به اما برای مرف اما باوی مرف مرفی مرف ته پریشان بن ته فقیر بن نانه کی تنه کو بخون یعنی اوی زنگینیا مرف یعنی تقیمت کی تنه یعنی
بله
حقیقت حال ده یعنی مثلا مرفی کی مرف که فاول جی دا به اداره وی باش به مرف به ممنون دو به
بله
ویا مثلا امبیشن ذات کی کو باشی کی قنجی کی کو مرف بکه مرف به ممنون به کو بری مرف بکه وک کو مرف کری دیسا مرف هنگی ممنونیت مرف ده زیاد ده به کو باو مرف کی دیسا ممنونیت مرف زیاد جه شد به لم مال بات مرف مرف مرف بکه حق هزا انا خود تعالی عین بیوی شکلی یعنی نعمت کل مکریش خو اندنا با نعمت ده غنی بونه اوان نعمت ده عین وان نعمت دایا مرف مجی دایا دیو باو مرف جی دایا تبکی مسلمان اجی جبر وی او لطف و کرم خدای کو مرد هم له خود نیره هم جل مسلمان کو دبینه مرد به پر زیده ممنون به یعنی جبر وی ایمان شعور کی او ساده ده مرد حتی و حتی خدای مثلا وعد کریه کو پشت وی دنیا از جنت جی بدم به از سعادت ابدی جی بدم به تبع اقربا و آبا و اجداد و تبع وان پیغمبر وان ذات نورانی اون تبع کی ورن برهب حضرت استاد به اویا نعمت کی گو سایه قنجی کی بو سایه خود کو خود د مرو دبه قلب مرو قاسی کل مکی مرو سیدا دبه نه کو قلب م قاسی کل مکی بونا قلب م قاسی دنیا بونا من هندره وی قلب خو تبه کی محبت او معرفت خود ته کرنا یعنی او قاس کو گرک مرن ممنون به یعنی قاسی قنجی خود یعنی چې بر ایمان شعور کی وسا کلی د مرو یعنی مرو به شعور ایش دنیا خو جی زو دستینه
لسر وی گوتا ته تشکی کتابیرامن خود زانه ژو چن سال بری السر ایمانا بالغیب بجم از سبیه خو ام لسر تاشته بون من تاشته خوارن خیا بخیال خو از درباس پنجی سال شونده بون پنجی سال شونده ام الکوبن از الکوبن ایوان گده ملکوبن دوی دقی دا کتب بیرا من پنجی سال شه سال شونده از وای مریم دندر قبرستان دا بدن آمجید با خوالی داره من وان گدی من زارو کی کت کنن لسر تاشته شخو به حنا کات کن اوجی پنجی سال شوند شش سال شوند اوجی وای دندری قبرستان دا بنا خالی وجود آمان بلا بیه هر یکی لجی کی سر پشته قلبی نه چو او دقه اگر ایمان بالغیب بمرات نبونا ایمان بخدای بمرات نبونا جو شفقت و مرحمت باویتیه جغینه که از بمرم بوی درد خو از بدرد وان گدی خو وان لابی من سبیه منه که اوه چند سال شون دا اوجی وقا من ده هندر قبرستان دا ای بمرن اگر ایمانا بلغی بمرات نبونا ای ورا قیرین کش مبچونا که ای تاشته الوان بحرمیانا فقط او دقا قرآن آیات قرآن سری خود مرات درخستن مینا که بیجه کرو نبی تشکی اواب کی ما دنیا مسافر خانه یه واناجی لور چوان ون تاشته البرهون دا عالم کی دنه دا دا ابد الاباد دا د مسافر خانه خوده دا دیسا ونه د تاشته جنت دا ونه دیسا به هفرابن من نفس کی گرد بینا من کی درکت مگو الحمدلله گلو اهل کفر و دلالته چوا بکافرتی تکارن لفی دنیای جیانا خود دوام کن از ویا حیده
سیدا اصلا حضرت استاد بساد بیجن دبی مثلا ایمانا با آخرت یعنی اسلامیت دبی کافر راجی دبی رحمت کی مزنه دبی وقتی اوان کافرا کوپرد کوین مثلا سقنتی کی مزن ازدراب کی مزن او کوین تنگاسی کی دبی امید اخرت کو اسلامیت به اخرت هيا پشته به حیات قدنی هيا دبی به وسیله دبی د دنیا دا تسلی دبن به وسیله تسلی دبن دبی ار تسلیه کو جی اسلامیت تنه بوناش بوناوان دبی د دنیا دا جی اوان فاسق و فاجر اوان کافرا او تفکی انتحار بکرنا جبر وی وقتی گفت کبک تنگاسی دست داویجن اسلامیت به کو اسلامیت دی بجا اخرت هے بوی تسلی دی بینن دی کو اویات نہ بونا دی دنیا دا جی اونی قربن حیات خود دوام بکرنا جیانا خود دوام بکرنا یعنی جبر وی اسلامیت دی بش کافر اراجی dibe rahmeteki mazine dibe yani. Yani bir vesile İslamiyet'e evci teselli ki buçuk dünyayı da ciddi binin. Hatta Hazreti Üstad mesela bir fıtratı insan, hayala insan, vicdanı insan dibe mesela tevbe ki aşıkı ahiretine. Hatta dibe vakti ki ez buçuk bu hayala hupresi. Mugo ey hayala min dünyayı da en bizim milyon sal saltanedeki dünyayı evbedin de. Pişte eve milyon sali de davet de heri ademi de perişan bir artı hayat evdesi de öyle girtin de veya duhazi yoksa embeci mesela hayata kebrahin ki zahmet be ama ebedi be de ki cad duhazi de be de zarukiyamı da o hayalamın gok cehennem beci ez duhazim ez daimi hayatam devam ke yani hiç beri de mesela hayalam merif vicdanım merif aklım merif kalbim merif sadece bu mahsusi dünyaya da bir teselli ki nabine yani gerek mutlaka itikada bir sağlam ve imana bir buhadeyi bu ahirete hep ki dünyaya da bakan insana hayattaki derbaz bir yoksa bir kasi hayvana hiç dünyaya zevk nastine yani.
Peki ka amvan her du mervat her du van mervat takip kın. Emci bir ben şu pavan amvan her du mervat yekce imana uyab gaybe heye yekce imana uyab gaybetine her du ci çavi hud ve dünyaya da vekir. Yek jî maşallah de kefu lezzetê daye yek jî qîreqîra wiye carecara wiye û mezetke dunya weka şînxaneye ev êdinî jî dibe musîqiye cîkî xweş e hela ka amvana teqîm kin avan her du meriva di cîkî da digihjin hev gelo sohbetkî di nav wan da jî çê dibe em jî hezretî ustad mêzekin van her du meriva mêrkê mümin mêrkê kafir ka gelo kuda darin em wan teqîb bikin di pey ra di zivir re rastê merivê xwê dinêtê او مرکه مؤمن راست مروی خوی دنیتی اوی کافرتی یعنی حالی بی فهمت که جراد بی ای دین عواره هبتون ابه پیسی ناواتا آویتی دروایتا لوما تو کنی گریند بینی یعنی دنیا جیه کنیه تو دبی قی دنیا دگری ترخیصاتان شلاندن تالان کرن زند کی خل ترخیص دبه تو دبی شالاندن تالان کرن زند کی عقل خوب دستری خوب قلب خوب تمیز که حتى كو اف باردا مصيبتي جبر تشافي ترابا حقيقتي ببيني لورا مملكتي مليككي مملكتي بادشاكي جالك زيدا عادل مرحمت كار رعية بارور خودي اقتدار انتظام بارور شفقت كار هم ولاتك اقص قدر علامتي ترقيات وكمالاتا لبر تشافا نشان ده نابا وكي وهما تبا نابا وكي زنا تبا دي بيرا او طالع رش عقلی وی تسری وی لبه پوشماند به اد به براجی جدل و جان از دینک آواره بوم خداش تر راضی به تمجوی حال جهنمی خلاص کرد. ولی افیا اف هر دو مرکه مؤمن و مرکه کافر راست هفته نی مرکه مؤمن روح کافر تخینه فهمت که درد کل کیوی مزن هیا همه دنیا لی بیه زندان هندک مایه که خو انتحار بکه yani hama hendik maye kuru çıb yapta vi memleketimize yani padişah ki berahmu kerama khu ve kainatı sevku idaret ke emci askeri vine emci bin emir beri vine o vay khoşik lema khu dit ke o khal shwat taskeri digre tutbe talan dibin khal shwat kana le ber chavi tabiye green ef çıb yapta akli khu da sari khu nizamu intizamu kainatimize evi merke mümin نصيحتي وي لأويدني تأثيرتكن عقلي وي تسري وي تفعم كني قابلتك تذهبية و لبي الحمد لله خداش ترازي به تمجفي حال جهنمي خلاص كير تفعم كني خلاص كيك عبدتيف ميركي مؤمن هنا كنت يا جنتي معنى دهندري جنتي داية ميركي كافر هنا كنت يا جهنمي ده دنيا إيضا دهندري جهنمي داية أذياء في حقيقتك أدبم ذهب آيات القرآن تأييدكم يكجد به أستعيذ بالله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أو مريك جذكر من جبحص من جناف من إعراض خبك بشتا خب ده من خداد به دنيا كي تنغو منغو جرا تشيد به نفسه وي تنغ به دنيا لي تنغ به افتا كفتاوي ادوي دنيا دا بفتسه فقط مركي مؤمن ألا بذكر الله تطمئن القلوب بذكر خدا قلب مطمئن دبن تفهم كرني خلاصه imana dendirir kalbi müminde hem saadete dünya icrete eminke hem saadete ahirete. Ev küfre kudendirir kalbi mirke kafir daya hem suyu dünyada tıkha cehennemi şakaveti hem ahirete evi tıkha cehennemi şakaveti. Filser ki iman hem dünya hem ahireti faydavi heye küfür hem dünya hem ahireti zararavi heye tetiş ki beji kerem ke.
Seyda yani yani hakikate imanı maşallah tefsira Risale-i Nur'da pul koşuk izah da ekirin. Mesela en bejin ana zibistanı merhab hala nava bahçe ki nava bir bahçe da avan dara merhab dara nasında ki merhab beca avan dara dara çine merhab nizane yani. Çünkü yani Servan Dara çip Pelevantinin Fekiye Vantinin Merivce Halevan Meriv Fanlak ama Embecim Bahar Hat Avan Dara Pela Vekirin Çiçek Vekirin o Meyve Van Fekiye Van Mazın bun yani Avan Dara Dar içine tı şüpheki Merivce dimine namine yani Meriv Zana eve Dara Daramışmış ya eve Şeftariye eve Kaysiye ya Meriv Usa Zana ama mesela dünyada İman yoka bahçekiye. Küfür yoka bahçekiye. Mesela merhaba diye ne var bahçe imani dinleri mesela insanı faziletli, insanı ahlaklı, insanı münevver, insanı ahlaki olan pır hoş. Yani ne var Müslüman adam merhaba viyad bine. Yani iman dünyaya da ki fekiya daya yani. Mesela aban insanı pır salih, aban insanı faziletli tabi bana meyve imanına. Mesela da asr-ı saadet de, asr-ı saadet de vakti Hazreti Peygamber tevhida kudeku ilan nekir bun dinava topluma arabada dinava ve zamani da çıkka ahlaki ne hoşa bun dinava vanda bun mesela insan usa gaddar bun zaruki hub desti hud kuştun insan usa be ahlak bun katıl zina çıkkas ahlaki ne hoşa bun dinava vanda bun tabi ki yani van ahlaki ne layıkı insanana dinava vanda bun vakti ki Hazreti Peygamber had tevhida kudeku ilan kir ku baveriya insana çe bu kudiye iman u itikade bun bere mesela avana zaruge hub deste hud kuştun aynı avan zata vakti ku kedin daire İslamiyeti ku hadin tevhidi ve çağın nikar bun binniga bel kürmor yebkin adalet avan o şöhret avan o merhamet avan kete tarihe jiberi mesela Hazreti Üstad Kudiye Rahmetullahi Aleyh ki usad bece dibe er küt mizan gidi huazi yani imanı küfür peşya asr-ı saadeti Hazreti Peygamber daviya ve çavaya dibe İslam'dan evvel Ömer İslam'dan sonra Ömer.
Bele.
Yani Hazreti Ömer numune ki pır hoşa peşya İslamiyet'e halu ahvali ve çava bu çıka gaddar bu çıka vahşi bu çıka bemerhamet bu çıka yani ahlaki ve ne hoş bu pişte ülkede daire İslamiyet'i İslamiyet ve anı çahali dibe van her diye kıyas bir imanı küfür büyük şekli de huyakirin. Xizviya mesela emi bizim dünyayı da ki vakti ki merul mahlukum mevcuda dinere avan mahlukum mevcuda merul şüklü hale ve kuzanı bek bana tefekiş hale memnunun pır kefa mervcidi. Mesela Hazreti Üstad cihki gündara cihki bülbül ara usad bece dibi mesela imam çava dertte mesela minberi düve derece nesihat dike Müslümanlara dibi aynı avan günda avan bülbüla avan çivika dertten aynı vaka avan seri dara vaka ku minbera avan be. Lüye dere tebbe ki şükre hode edin. Tebbez ne hode edin. O nesihat eci insan aracı edin. Demek ki bir iman merif godariye van mahluku mevcuda büke Allah Allah. Demek ki avana pır cihalehu memnunun o şükrü bez ne hode edin. E demek ki ve çağı memnuniyete ki zede zede mervrate. Fakat merif zanı ve merif itikadu baveriye merif usa ve kuvan mevcuda, van mahluka, van çivika, van hayvanata, tuyura.
Beli.
Ku avana denk derdikin tepek iş hali ku şikayet ki tep digirin. Merif hala nava şinkhane ki merif jüye dere ister istemez müteessir ku dübe.
Beli.
Hali mahlukun mevcuda ku usa ve merif jü pırpe aciz dübe, pırpe yani ne hoşin eke manevi iş merhaba bir peyda
açıydı.
Yani işte bir yani imanı küfür dünyaya da vaka bahçana mahsulü hudana yani fekiye hudana. Yani demek ki fekiye imanı dünyaya da aynı vaka cennetine. Fakat fekiye küfrü dalaleti dünyaya da şerpezi ki şerpezeki ki mazın merhaba dünyaya da cidbine yani. Ciber bir Hazreti Üstad Usad Bey'e dibe ne zorun var ki o küfür yolunda gidiyorsun. Yani çiz orada hayatı illa nava ve reya küfür edatı. Dibi bak iman yolu ne kadar nurlu ve güzel, oraya gir kurtul. Yani reya imanı çıka saadetliye, çıka hoşin tedahene, çıka usa keyif tedahene de bir keve ver reya imanı o şur halas bir dünyayı da ahiret edici yani.
Beli.
Yani hiçbir bir imanı küfür merve usa gare fanbike yani.
Enfan her du merve disa takip etkilem del juan bernadın emil peyvan bin ka gelo evi ki dünyayı zikirhane dedi, cihir musiki dedi, evkiye evçi mervin. امجده في حضرت استاذ يا ساكن او مروي كل دنيا سلاخانه بو جي قيريني بو جي واويلاي بو جي شيلو غريني بو دردو كلابو او كد في اعتقاد دابو او كي قالو كا استاذ فانا جمره بلا تعريف كا ام جابي بخينن اي نفسي مروي اول كافره او كو دنيا انكارت كا اي نفسي مروي اول كافره يانجي فاسق غافله فاسق غافل فاسق كتي غفلتي Ev dünya li cemwî şîn xanekî umûmiye. Tamamî xwedî jiyanan bi sîla firax û zewalê wek yetîman bi şîn û bigirînin. Heywan û însan jî bi pencikê ecel parçe dibin bera dayî û bêxwedînin. Wan mewcûdatên mezinê wekî çiyayan, wekî behran, bêrûhin di hukmê termên ecaîb dane. Hê gelek ewhamê ecebê mînavanan, bi êş û bi elem, bi derd û bi cefa, ji kufra wî, ji deraleta wî, dertê derva wî dide ezabê. Hema ew mervê din mu'min e, zatê xaliqê Zulcelal nas dike. Li cem wî ev dunya zikirxanekî rehman e. Te'lîmgaha beşer û heywan e. Meydana imtihana îns û can e. Tamamê wefatê heywan û însanan terxîsat in. Tev terxîs dibin. Berdana wezîfê ne. ای وظیفه حیات خود قدینه جوی دار فانی بارد که در تیوی عالم خوش دنه جبو جی جو وظیفه دار نورا چه ببه حتا ورن بکن خباتی وانا وان دو مروا یک جی میرکه کافره دنیا اجبر خاطری که بخوده باور ننه ده قنعتا ویدا دنیا کی کج عالم غیبه سری خو درد خطینه وی عالم شهادته او ده عالم شهادت ده قتل فرمان او اعلان ده او مرو سریوی ته برین بمرنه تدید درباس جی کی بو او جوه دنیا خوش و شیرین درکت لی مرکه مؤمن دنیا مسافرخانه کی خدا دزانه جی کی تعلیمگاه بشر زانه دنیا دار الامتحانه هر انسانه کی به جهاز مزن به قابلیت مزن ته به دنیایی طبعی امتحان دب، اگر کد وی امتحان دا قزنج بکه امتحان خو، دی امتحان خو دا سرفیراز بب، ابی وقت سلطانه کی پادشاهه کی، روز قیامت هر حضور خدا، ای خدا وی تبریک بکه، ای عبد من حلال بلت، تا عبد کی من شاکر بوی، من اینکی نعمت ال تکر، تا نعمت مجبور نکر، و تجمع وقت امر برا وقت مأمور خبتی، و ای لطف و احسان علیب که، ای وی بب مرتبه کی برجور ابد الاباد ادوی زیافت گاه خدایا جنت دا دوام که او تنه نا او تب و آیلا خو تب و کلفت و مالبت خو اولوی داری تب و بشر دکه لکا انبیا و اولیا دا دوام که اوی کافر که قنعت که دنیا بخودیه نظام و انتظام دنیا تنه لچیه یا مزد که وکا جنازانه لمخلوقات مزد که وقا یتیمانه مزد که مرن وقا جلات کیه مخلوقات کت دنیای تبرینه و الحاصل بفی قاعده دنیا اجبار کو مزد که عمل کیش آخرتش خدا را اجبار کو ناکه هم لدنیای که ود درد کلی خو پشت درد که و آخرتی جی دستی ود که و قیدا بزمان ترکی کلبشلیت که ونی دستی ود که و قیدا و الحاصل قرآن دبی سر دو رو وی بند خنستی وی با آلی جهنمی و داویشن و الحاصل هم لدنیا رزیل دبی هم لآخرت رزیل دبی خسیر دنیا و الآخره هم لدنیا هم لآخرت لهر دو دنیا جی رزیل دبی هم او مروی دن مؤمنه ذات خالق زلجلال ناست که لجم وی اف دنیا ذکر خانه کی رحمانه تعلیمگاه بشر و حیوانه meydana imtihana insu cane tamamı vefat-ı hayvanu insanan terhisatın berdana vezifene e vezifa khud qadine jve dar-ı fani bartke derte ve alama khoşa dine jbo ci jveza vezifedar-ı nora çebibe hatta verin bikin khabati keke abdeti tef am kirne ku dve mirne da jimel be qey ku rahmeteki heye insani ku vezifa u ilvirt qada evraciye meşikatu derdu belaye derbası alama ahiret edbe lüve keve istirhatteki hatta ku azana haşre estafir aleyhisselam buhine o vana tekrar rabın kıyameti eğer gava mirintine buna ve ve kainatı mahlukatı da bici nebuna tef amkine ku dve mirine daji rahmeteki heye gava merib çavi imanı mezeke qaydi ku kafir bıçavi mazın mirine mezetkin ve ka ku Kur'an usa nişan nade tuhazi tülser mirine çukat rahmete o bıçavi imanı merib mirine mezeke kabristan çukas hoşun merib çukas lezzet jivirdi bine tutkari tişki beji
yani seyda şu yani ev hadisa mirine disa lisser baveriyu kanaata merif ku baveriya merif hebe demek hakikaten mirine ve çağı hoşik merif faham dike yani mirin çiye çava mesela Hüde Teala dirrahmat diyam merif da çava hayateki da merif şu ayet yusadı becerdi bir mesela bunu halka hunan yerin yani evvela ve damla ki av bu Bele. Yani damla ki hode juve ave ve kir kir damla ki hun juya ani kir hangi
goşt
juve derci ve ani evi ahsene takvim ki emd bejin yani ev mükemmel çünkü usa acayip ve çekiriye
Bele.
Tabi aynı usa çava o hayatı hode daya ve mirneci hode de ve yani mirne çünkü tesadüfiye ne çünkü usa ama be khodi yok de serin merif.
Bele.
Yani çava hayata merif bi takdira khodiye, bi khalqa khodiye. Khodi bi rahmeta khu evi hayati de merif. Aynı mirinci disa bi takdira viye. Disa de ilmi vida, de plana vida, de takdira vida. Disa mirna merif bi takdira vide. Jiber vi ne tesadüf he. Ku merif zanir ruhi merif naça ademi, naça fenayi, naça zulmeti. Jiber vi merif bi memnun bi evye yek nimete.
Bele.
E doya en bir beşin Risale-i Nur'da da mektubatı da cümle ki kusak hoşikti beyce. Çen ibare kusak hoşik hene. Dibi mesela en bir beşin galete o gale galete o ceddete tevveki mesela maleki da meyvan ete ben.
Umrün tünebe.
Umrün tünebe. Mesela en meyvan ete için malakı. En bir nerin bavi merib yepyese. Bavi merib yepyese sali. Gale bavi meri bir hazar sali. Yeki dine bir hazar rupi eset sali. Tevveki bir sefaleti, bir perişaniyeti. Ne karın nam bukun, ne karın hizmet akubkin, ne karın pakıcı akub binerin. Evi ve çakı hayat çıka perişan be. Ve çakı meri dünyaya da meri ve çıka up kevet dengasiye. Meri bir köy dere binerin aban ihtiyara, aban perişana, aban beke sahibin. Ben. Demek ki evi derdu kulli dünyaya da ji saadeteki hoşik jimara nahile. Ciberbi çava mesela en beşin zıvistan kutte, kode en beşin van meşa, çava bir rahmet ahu tevveki cani van distine, ham dinerin meş ne mane. Kode tevveki ruhi van distine. Ku baharte çava avan meşa jicare ki da dineri kode tisa hayate ki da van tevveki kedin malal, caddal, sokağa tisa avan meşa kode kalkir. Çava mirne van meşa rahmet bu, halk avan jir rahmet. Aynı kode büyük şekli, Evan insana pır muhterem, Müslüman pır muhtereme. Kode evi izzet u şeref havi na khabine niga. Vakti gün ki bekesdi be, perişandı be, nigara hizmet akub ke. Kode bir rahmet akub heydi ka ruhi uje distine. O şu mirinci ku nimet de çava nimet de. Mesela pır insan hene, dünyayı dahi kode mirini ne davan, de ben ya Rabbi, ne bir şekvayı, bir rahmet akubsa canim ruhim jimin bistine. Yani demek ki cismi var yani hayata var artık şu anda bir elem. Şimdi böyle bir büyük şekliyici demek ki mirin nimet ekim mazına. O hakikaten mirin eşko nimet ekim mazına. Mesela Kur'an'ı da Embebeş'in kıssa en hoşik bir kıssa Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a. Kucer de ben ahsenul kasas. Bir Hazreti Yusuf Aleyhisselam pur risale mesela Cibra'yı kuş, Devba'yı kuş ayrı maye, o pişti kuvan diye bir azizi Mısır'ı, dövü hayata koya en hoşik da. en saadetli da de ve çağı deste kuray kire. Gotiye tevfeni Müslüman ve elhifni bi salih. Ya Rabbi bi Müslümaneti ruhimi bistine mübgijine saliha. Yani jiber bi khode bi vesileji hakikaten mirini derse ki ders olarak daim tevekkül Müslümana. Yani merib bi hadise Hazreti Yusuf ji merib zane ko mirin hakikate ki hoş yani. Nimete ki khodaya yani. Ne eleme yani. Büyük şekilde. Yani izahata bir prozede ama bir çen kelime.
Yani van arifi bila vani zana vani ko hakikaten mirini keşif kirne o juan va khuya kirne vana hina mirina vannatiye hina eceli vannatiye khuastine ko bimrin. Çünkü fahm kirne ko دوی دریدا چقاس از یعفت گاه کی مزن هیه حتی وان اهل ایمانه اوی که شعور وانا ایمان پر تمام به لدنیای جدور دورین و لقصو بینای جنت مزد کن به دربین ایمان بالغیب به دربین ایمان بالغیب لوی مزد کن وکا که زیعفت گاه کی مزن سفری که اتنا راخستن ده پشت وان بینای مزن دا بخيالا إيمانا خو حيستك أو جدوري و مشتاقانا لتماشتك أجل مريفكي أجل مريفكي يكوي بخبتين سرز بي حتى إيفاري بيجا إيفاري أزي ده حزار دولاري بدمتا ده حزار إيرو بدمتا هر جاري قازمكي كرات كال عردي بخي وكا كو مريشكي برشي بي و مريشكي سوركي بخي أقوى لزد زيد بينا چمكي زانوي قازمي راتك دکه 100 دلار یک ادنی رات که داتی نه دکه 100 دلار انسان کی ایمان او بخده او اخرت تمام به هر عملی کت که هر روش کی کج عمری وی داره دقب دقه با آلی و زیافت گاه مزن و نیست به اجبر وی که اهل خدا هاوی کت ایزاح کت تشکی پرخوش گو یوسف پیغمبر بیا ملیک مصری لکه لکاوی قومستان عربستان دا کوکا جهنمیه و دنیل مصری دا بیا پادشاه مصری حال بیکی کی بیم پادشاه بیم فرعون دوی ماشاءالله یوسف پیغمبر جمال خو جکلفت و عیال خو دور کتیه باوی وی برای وی هاتنه هنداوی مزد کن که بیا عزیز مصری و دیگر وی هواجی گوتی ربی توفنی مصری من و الحقنی بی صالحین تی فهم کنی که پشت قبرستانا نعمت کی مزنه خوشکل وی هیه اهل همت حسب خو جبو وی داری داشون. حالا امدیسا گوداری کن استاد ما دبجت چی گلو؟ یعنی مرکی مؤمن گلو در نظر مرکی مؤمن دا اف کائنات شکم شمالی وی چواهیه دبی تمام ولادت حیوان و انسانا جی گرتنا عسکره کتنا بنی سلاحه هاتنا سر وظیفه هموزی حیات هر یک عسكري موظف مسرور هر يك مأمور مستقيم ممنون تمام دنگو سدايان ذكرو تسبيح تمام دنگو سدايان ذكرو تسبيح ذكرو تسبيح عشق ابتداء وظيفينا شكرو كيف قدندنا خزمتنا يان دنگ زوقا دوام خزمتنا همو موجودات ذ نظر اوی مؤمن دا خدمتکار او هوگری سید کریمن مالک رحیمن هر یک دوست و مأمور شیرینن هر یک دفتر و کتاب زیرینن و کائنات هر یک دفتر و کتاب زیرینن هی وکاوانان حقیقتا گلک شیرین گلک لطیف علوی بلذات ج ایمانوی تجلید کتفوره ج ایمانوی تجلید کتفوره يعني الكائنات مزدك في كائنات كك عبد اللطيف وكاكو دفردا خزمتكارو هوغري سيد كريم دبينوان موجوداتا دنظر وي مؤمنه دا و هر يك دوستو مأمور شيرين دبينه و هر يك دفتر و كتاب زيرين دبينه يعني مردبش قيك دفردا دبي تأمل ستور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائلو مزه کل وی کتابه کبیره کائنات رز و حرفی خوشک بخینه وانا همو کتابه کبیره کائنات نه نخو ایمان توخم معنوی تو با جنت بخورا دکشینه کفر جی توخم معنوی زقوم جهنم ده خدا دجوینه نخو سلامت و امنیت هر دی اسلام دایه دی ایمان دایه نخو حوجه امجی هر دم ببجن بدل وجان الحمد لله على دين الإسلامي وكمال الإيمان.
ما شاء الله.
تتشكي بجي.
نعم خوش ترى زي بس هذا. بروح خوش كهاد إيزاه كيرن. شو هو تشتى أستاذ ببجل سر بمرب كلمة ببجل هنك يوسف ناقص تي شدبة. جبر بي كلمة إن خوش ك أستاذ قديا داويا في درس هذا حقيقة الحمد لله على كمال الإيمان والإسلام.
والإسلام.
دمك يي جرك أن تذكي جبو إيمانا خوش جبو إسلامية دا خوش جبو باوريا خو هر گاف گرگ مرف حمد بکه مرف شکر بکه مرف الحمدلله ببیجه او الحمدلله مرف جی دمکی شکر این مزنه
گلی تماشاوانی می هجا ام هاتن پاشیا وی برنامه خواه خدا حسکه شوا پیشمید پیشیا مدا دیسا ساعت جنها حتا یازدا خدا حسکه امی بهف رابن شوا و بمین خوش و بمین بخیر و سلامت